Për zgjedhjet të parakoshme, duke thënë se dallimet brenda partnerëve të koalicionit nuk mund të tejkalohen. Një tentativë dështuar i lëvizjes 5 yjet për të prishur planet rreth një autostrade, ka treguar se ky koalicion nuk mund të qeverisë më, ka shtuar ai. Lideri i lëvizjes 5 yjet, Luigi Di Maio, ka thënë se partia e tij nuk friksohet nga zgjedhjet e reja. Bazuar në disa sondazhe, partia e Salvinit gëzon dukshëm më shumë për kraje, kryesisht për shkak të qasjes së tij kundër migrimit ilegal. Në zgjedhjet e vitit të kaluar, Lëvizja 5 yjet ka fituar dy herë më shumë vota se sa partia Liga, mirë po sondazhet parashikojnë se gjendja tani është ndryshe. Giuseppe Conte, profesori a partijak që shërben si kryeministër i koalicionit, ka thënë se Salvini duhet t'i arsyetoj parlamentit thirrjen e tij për zgjedhje. Për plasit politike për një projekt të një autostrade që do të lidhë të qytetin italian Turin me atë francez Lyon, kanë shtyrë kryeministrin Conte që të pezulloj për pak kohë tenderët. Kjo lidhje që do të kushtonte disa miliarda euro përfshin edhe hapjen e një tuneli 56 kilometra nën Alpe. Andaj, ky plan është kundërshtuar ashpër nga Lëvizja 5 yjet, si për shkak të çështjeve të lidhura me ambientin ashtu edhe ato financiare. Mirëpo partia Liga në anën tjetër ka thënë se ky projekt do të stimulojë të vendet e punës dhe rritjen ekonomike. Përveç kësaj, mbështetësit e planit kanë thënë se kjo rrugë do të shkurtonte në 2 orë udhëtimin mes dy qyteteve. Ky tunel po ashtu do të mundësonte udhëtimin nga Parisi në Milano për 4 orë, për dallim nga rreth 7 sa është tani. Ky projekt është të jetë nisur 20 vjet më parë dhe një pjesë e tunelit vetë është gërmuar, por punimet janë planifikuar të zgjasin deri më 2025. Shpenzimet fillimisht ishte planifikuar se do të arrinin në 8.6 miliard euro, mirëpo ministri italian i transportit Danilo Toninelli ka thënë se shpenzimet do të arrinë shifrën mbi 20 miliard dollar. Bashkimi Evropian është dotuar për të financuar 40% të shpenzimeve. Ndonë se partia Liga është një parti e vogël aktualisht në koalicionin qeveritar në Itali, ajo ka fituar më së shumti vota në zgjedhjet evropiane në muajin maj. Përkatësisht më shumë se 1/3 e votave në këtë shtet. Megjithatë, kërkesa e Salvinit për zgjedhje të reja nuk nënkupton se ato do të mbahen në një të ardhme të afërt. Presidenti Sergio Mattarella ka mundësi që të formojë një qeveri teknike dhe të shtyjë zgjedhjet e reja për në vitin e ardhshëm.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në kazermën Ademja Shari në Prishtinë janë betuar 337 kadetët të rinjtë të Forcës së Sigurisë të Kosovës, nga ky numër 22 përkasin komuniteteve jo shumicë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli tha se kadetët të rinj janë pjesë e ushtrisë më të re në botë.
Shtria e Kosovës është sot element i domosdoshëm i stabilitetit dhe paqes në rajon. Ne nuk e kërcënojmë askë. Por se kemi bërë këtë gjatë historisë tonë. Por, asë nuk do të lejojmë asë këmë të nacionoj lirin dhe shtetin tonë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi, që nuk ishte i pranishëm në këtë ceremoni, ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Facebook se të premtën ka dekretuar strukturën e re komanduese të FSK-s bazuar në pakon e religjore të kësaj force. Tranzicionin FSK-s nga një forcë për emergjenca civile në ushtri ka qenë një proces që është finalizuar në fund të vitit 2018 pas mbështetjes që Kosovës i erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ish zyrtari Pentagonit që ka qenë përgjegjës për Ballkanin Michael Carpenter theksoi se zgjedhjet e ardhshme në Kosovë si dhe zgjedhjet e vitit 2020 në Serbi mund të vonojnë marrëveshjen midis Beogradit dhe Prishtinës. Carpenter tha në një intervistë për Zërin e Amerikës në gjuhën serbe se periudha e zgjedhjeve është një kohë shumë e keqe për të negociuar marrëveshjen ndërkombëtare. Sipas tij, rrethanat politike të brendshme në Serbi dhe Kosovë duket se janë të tilla që ideja e një, siç ka thënë ai, shkëmbimi territoresh mund të ketë sukses, por sipas tij ende nuk ka ardhur momenti për këtë, as në Kosovë dhe as në Serbi. Carpenter shtoi se administrata aktuale SBA-s dëshiron të shfrytëzojë mundësinë për të zgjidhur mos marrëveshjen midis këtyre dy vendeve, duke shtuar se mbështetja për idenë shkëmbimit të territorit nuk ka asnjë lidhje me ndarjet partijake në Amerikë. Shtetet e Bashkuara e kanë quajtur Kinën regjim të dhunshëm, pasi një gazetë shtetërore kineze publikoi emrin dhe fotografinë e një diplomati amerikan duke folur me aktivistët në Hong Kong. Kina i ka hedhur poshtë sulmet duke i quajtur si logjik të bandave dhe ka akuzuar vazhdimisht Shoban për ndërhyrje në Hong Kong. Akuzat ndërmjet të dyja vendeve mbëhen ndërsa aktivistët janë mbledhur në aeroportin e Hong Kongut për protesta të paautorizuara. Aktivistët e veshur në të zeza janë ulur në hapësirën e arritjes së pasagjerëve duke mbajtur në duar mbi shkrime me qëllim të informimit të vizitorëve ndërkombëtar për situatën në këtë rajon. Protestat në Hong Kong që po mbahen për disa javë kanë nisur në shenjë zemërimi rreth një projekt ligji për ekstradim dhe më pas janë zgjeruar në kërkim të lirive më të mëdha. Hong Kongu, ish koloni britanike, është pjesë e Kinës, mirë po ka më shumë autonomi me që funksionon si pas organizimit një shtetë dy sisteme. Pekini ka paralajmëruar në anën tjetër protestuesit që të mos luajnë me zjarrin. Ministria e Jashtme ruse ka akuzuar të premtën e ambasadën amerikane për ndërhyrje në punët e brendshme të Rusisë pasi ka publikuar në rrjetet sociale një hartë që tregon rrugën që është propozuar të përshkohet në një protestë pa autorizuar qeveritare në Moskë. Agjencia e lajmeve Reuters ka thënë përmes një deklarate se ministria ka nisur thirrje për intervistim të zyrtarit lart amerikan lidhur me këtë veprim të ambasadës. Protestat e thirrura kundër qeverisë më 3 gusht janë organizuar nga figura opozitare. Marrëdhëniet amerikane me Rusinë janë tensionuar dhe janë në nivelin më të ulët prej periudhës së luftës së ftohtë pasi Kremlini ka aneksuar gadishullin e Krimes më 2014, kanë mbështetur separatistë që luftojnë në Donbas, si dhe kanë ndërhyrë në zgjedhjet amerikane të vitit 2016 në SBA. Qindra mira musliman ka nisur të arrijnë në Arabinë Saudite për të nisur haxhin, pavarësisht temperaturave të larta dhe tensioneve politike në rritje në këtë rajon. Në haxhin e këtij viti pritet të marrin pjesë një numër i madh i pelegrinëve nga Irani, qeveria e të cilit ka bojkotuar këtë ngjarje, pasi besohet se 2300 pelegrinë, shumica prej tyre iranian, janë shtyrë për vdekje gjatë një rituali afër Mekës më 2015. Haxhi këtë vit nis më 19 gusht dhe përfundon më 24 të këtij muaji, derisa ritualet e tij pritet të përfundojnë 2 milion persona nga 2 miliard musliman sa vlerësohet se janë në botë. Sipas fesë islame, secilit musliman i kërkohet të përfundoj haxhin që konsiderohet një nga 5 shtyllat kryesore të kësaj feje. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare të bolju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.